Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minn laħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar
u George Peresso. Alaqna l-ewwel program bil-kliem tal-poeta Anastasio Kuxkiri jitanxaq bil-kelma li taħalla l-ilsin Malti. Kif tnissel dan l-ilsin? Imma qabel ħanitpaxxew bil-leħen u blana ta' Franz Baldacchino el-Budaj li flimkien mal-kantanta Priscilla isellem l-ilsin Malti b'kanzunetta imħawra bid-djomi mużikali moderna u tradizzjonali. Ma aħna u nitkellmu dwar dan it-tnissil lingwistiku u b'mod partikolari tal-lisim Malti ma nistawx ma naħsbux. X-lingwa kienu jitkellmu 3000 sena ilu il-bennejja tat-tempji tagħna u dawk ta' qabilhom u dawk ta' żmien il-bronz.
Jekk f'lejla msaħra qamrija nqiegħdu widnejna mal-ġebel wieqaf, għandna mnejn nisimgħu jfaqqgħu u jidwu l-kliem tal-antenati ta' dawn il-gżejjer. Kliem ta' ferħ u ta' foħrija, kliem ta' biża' u ta' twejjir u kliem ta' mħabba, kliem mimli talb jew għajjat.
Ma apparti din l-osservazzjoni sentimentali u poetika, żgur li kif jikkummenta il-professur Joseph Brincat fil-ktib tiegħu Il-Malti 1000 sena ta' storja. L-ewwel abitanti tagħna, jiġifieri dawk li waslu hawn madwar 5000 sena ilu qabel Kristu, kellhom il-sien li ġabu minn Sqallija l-art il-kbira li minnha waslu hawn Malta. Ġabu l-arti tal-fuħħar u ġabu wkoll magħhom il-mezz komunikattiv tal-kelma. Iżda dawn l-ewwel nies qebu minn Malta u snin wara ġew immigranti oħrajn dejjem minn Sqallija. Dawn kienu l-bennejja tat-tempju li ġabu magħhom il-lingwa ta' Sqallija li kif jikkonkludi l-professur Bonanno fis-studju tiegħu kontigwità e kontinuità kulturale e lingwistika fra Siċilja e Malta in età pre-Araba, din il-lingwa minħabba li inqatet mill-lingwa omm ta' Sqallija żviluppat b'mod għalija. U għawn bil-raġun, il-professur Brincat jikkonkludi li bil-fors li kellhom lingwa żviluppata sewwa. Għax l-antropoloġija issostni li l-partijiet ta' moħħ il-bniedem li jirregolaw it-teknoloġija u l-lingwaġġ huma interdipendenti u żviluppaw flimkien.
Fi żmien il-bronz, jiġifieri bejn wieħed u ieħor mis-sena 3000 jew 2500 għas-sena 1000 qabel Kristu, bdew jiżviluppaw lingwi bħal dik taċ-ċiviltà Eġizzjana u tal-Mesopotamja li kellhom tip ta' lingwa miktuba. Iżda kidba ideografika jiġifieri bbażata fuq simboli li ma kinux biss dekorazzjonijiet imma messaġġ miktub li jiftiehem. F'Malta manna lebda ħil ta' lingwa miktuba ta' dawk iż-żminijiet ħalif simboli li huma xejn ħalif simboli li jfissru pjuttost idijat aktar mill-ikliem. Nafu li mill-inqas tliet mewġiet migratorji waslu għam-Malta f'dawk iż-żminijiet bl-arti u l-ħiliet tagħhom. U ċertament bl-ilsien tagħhom. Il-Professur Brinkat jiġbor lilsna li kienu jitkellmu bejn is-snin 3000 u 1000 sena qabel Kristu fejn illum u magħruf bħala l-Baħar Mediterran bħala lingwi mediterrani biex niddistinguhom minn dawk Indo-Ewropej. Żgur li fi żminhom ma kinux magħrufa b'dan l-isem. Mediterraneo, terminu li daħal fi żmien ir-Rumani. Fil-fatt Mediterrani fisser baħar f'nofs l-art, għaliex madwar dan il-baħar hemm miġbura l-artijiet l-aktar magħrufa ta' dawka iż-żminijiet.
Mas-sena 2000 qabel Kristu, il-lingwi Indo-Ewropej permezz tal-Griegi u il-Hittiti infershu fil-Mediterran. Tajt f'Malta ħallew xi ħiel fil-lingwa mitkellma dawk iż-żminijiet. Tajt l-alluzjoni għal Oġiġja minn Omeru fil-ħames ktieb tal-Odissea hija referenza għal Għawdex kif jaħsbu ċertu studjużi. Żgur li sas-sena 1000 qabel Kristu il-Griegi kienu mifruxa sew fil-Mediterran qrib ta' Malta, l-aktar mal-kosta ta' Sqallija u l-Italja ta' Isfel. Dawn sabu l-lingwa tal-post, u l-lingwa tagħhom tħaltet ma' dik tal-post biex tfisser xi oġġetti tipiċi tal-post. Il-Professur Brinkat fil-ktieb tiegħu il-Malti 1000 sena ta' storja għandu osservazzjoni li hija tassew milquta mill-lat ta' studju xjentifiku, imma fl-istess ħin tikkommovik int u taħseb fuqha. Jikteb hekk.
L-esperti sabu li pereżempju ċerti kliem li waslu sat-Taljan kienu oriġinarjament mediterrani, bħal ngħidu aħna kaza, barka, roża, vino, olio, għaddew mill-lingwa mediterranja, kaza, barka u rodja, wojino e laujo, għal-Latin kaza, barka, roża, vinum, oleum. Imbagħad mit-Taljan għaddew għall-Malti. Meta ngħidu każin, barkun, il-kulur roża, il-kliem vinja, vinazz, vinel, karta, oljata, oljatur, inkunu qed nużaw derivanti ta' kliem mediterrani li ilu jidher fuq xoftej l-abitanti taż-żona tagħna iżjed minn 5,000 sena.
Osservazzjoni verament li tqabdek il-Bart. Għax aħna werrita mhux biss tal-ilma qatra qatra li wasal sa għandna mill-ħolqien, tal-ġebla li ssawret ma' żmien, tal-pjanti u s-siġar li nibtu staġun wara staġun, ta' ġisimna n-nifsu, wilt żerrija ewlenija, imma wkoll ta' ħiel fil-sim mitkellem.
Osservazzjoni użida żgħira ma' dak li jedna. Forsi i kombinazzjoni li l-erta u rodja mill-lingwi antiki tal-Mediterran barra li tagħti il-kelma roża Latina jiġbaħ ukoll il-kelma semitika warda? Forsi it-tnejn ħadu mill-istess sejju? Jew il-kelma elawjo żejt li nsibu użata fi Kreta qabel il-kultura Griega, l-istess waħda li nsibu fil-kelma Apollo tal-Etruski, l-Apollo tal-Latini? Qed ngħidu dan għax ulu il-kelma antika mediterranja li wirtu kol ħittiti li tfisser żejt. U Apollo, meħjum bħala Alla Grieg, zdanafu li ju Alla li ġej mill-kultura tal-popli mhux Griegi u allura mediterranja antiki jekk trid sejjulhom barbari, u l-Alla marbut maż-żejt fil-Mediterran.
Fis-sena 725 qabel Kristu seħħ fatt storiku importanti anka mill-lat lingwistiku ta' dawn il-gżejjer, waslu il-Feniċi bil-lingwa semitika tagħhom, mitkelma u miktuba. Il-Feniċi kienu nies ta' negozju u nies magħrufa għall-ħażen ta' moħħhom. Kittieba Griegi u Rumani waqgħuhom aċ-ċajt fil-kitbiet tagħhom. Dawk li kienu imsejħa Feniċi kienu imsejħa hekk b'ton dispreġattiv. Iżda kif għedna kienu nies li jeħilqilhom. Żviluppaw il-mezzi ta' trasport fuq il-baħar, infirxu mal-Mediterran kollu. L-istess Omeru jgħid li l-imrikeb tagħhom kbar u suwed kienu jintarfu sew huma u jbaħru. Huma u jinferxu ħadu s-snajja tagħhom l-aktar tal-insiġ u tal-porpra. Forsi xerdu wkoll is-siġra taż-żebbuġa. Fl-Ispanja għad hemm postijiet li jġibu ismijiet li tawhom il-Feniċi li imbagħad il-Latinizzawhom ir-Rumani. Imma kemm stabbilew ruhom sew hawn Malta? Żgur li meta il-Feniċi li ġew minn fejn illum hemm is-Sirja stabbilew ruhom f'Kartaġni, il-ħtieġa ta' Malta bil-portijiet kenija tagħha u bil-pożizzjoni strateġika kienet ta' importanza. Imma il-Puniċi u l-Maltin saru ħaġa waħda? L-Isim Puniku sar l-Isim tal-Maltin? Nafu li mis-sitt seklu qabel Kristu l-iskrizzjonijiet li nsibu fuq steli hawn Malta huma kollha bl-alfabet Feniċju. Kien maħsub minn studjużi bħal Preka u Magri li il-Puniku mhux biss kien sar l-Isim tal-Maltin iżda il-Malti tnissel minnu. Biex taqgħod fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa fi żmien Mizzi u Strickland, din il-problema reġgħet qamet u dawk pro-Ingliżi biex jiġhdu kull rabta li ma' żmien se takellem mal-Italja bdew ixerdu u jiffavorixxu l-idea tal-Malti imnissel mill-Puniku.
Żgur li meta San Pawl ġi Malta wara l-arqa irrakuntata fl-Atit tal-Apposti, San Pawl sab nies li għall-Griegi u għall-Rumani kienu msejħa barbaroj, barbari, kemm ma nitfisser temtim, dger fix ta' kliem, għax il-Griegi ma kinux jifmu l-irsin tagħhom li kien differenti ħafna mill-lingwa indo-Ewropea tagħhom. Meta seħħet l-arqa Pawlina, Malta u l-Gżejjer tagħha kienu ilhom snin twal fejn ir-Rumani ġifieri mis-sena 218 qabel Kristu. Allura kienu għadhom jitkellmu l-Puniku? Nafu li l-ewwel munita li r-Rumani ħarġu għal Malta kellha l-isem ta' Malta miktub bil-Puniku u nstabu għadta kitbit bil-Puniku bil-Latin u saħansitra bil-Grik. Fl-1694 kienu stabu żewġ kandilabri identiċi bl-istess kitba bil-Puniku bil-Grik. Wieħed indibat Pariġi bħala rigalli Luigi 16 mill-Gran Mastru de Rohan u llum jinsab imrekken f'kamra żgħira fil-Louvre. Minn din il-kitba bil-Puniku u bil-Grik, la beba Artemi seta' jiddiċifra l-alfabet Puniku.
Kien x'kien l-sin li kienu jitkellmu il-Maltin dawk iż-żminijiet, żgur li n-nies li laqgħu lil Pawlu u lil sħabu ma kinux jitkellmu la bil-Grik u lanqas bil-Latin. U ma nistgħux ngħidu li l-kumment tal-Luqa kien jgħod għal dawk in-nies biss raħħala li laqgħuh, għax wara kollox Pawlu u Luqa damu hawn tliet xhur, u għalhekk bil-kuntatti li kellhom mal-Maltin setaw ibidlu il-fema li il-Maltin ma kinux barbaroj, imma kienu jitkellmu il-Latin. Iżda lanqas ma rridu naħsbu li il-Latin ma kienx mitkellem f'dawk iż-żminijiet, ħall-inqas minn nies aktar mitħla tal-klassi tal-mexxejja. Nafu li il-Maltin u l-Awċin, kollox ma kollox, kienu miġjubin mir-Rumani. Ċiċerun li id-defenda lill-Isqallin u lill-Maltin kontra il-ħallil prefett Verres jitkellem tajjeb ħafna dwarna u awtur ieħor Diodoru jgħid li kien hawn armonija bejn it-tliet kulturi, dik Punika, dik Ellenistika u dik Latina.
Illum li studjużi kollha jaqblu li fil-Malti m'hemmx traċċi ta' kliem Puniku bħal li kieku il-Malti li uritna aħna huwa il-Malti Puniku. Minkejja li l-Malti u l-Puniku ma ta' tnissil semitiku, il-mod ta' tnissil u din hi ħaġa importanti huwa differenti għal kollox kif naraw aktar qudiem. Iżda hemm kelma kurjuża fil-Malti li hija definittivament Punika. Dil-kelma hija kromb li eren saracinon glott ifissira bħala terminu botaniku isem ġenerali ta' varjetajiet ta' xitla tal-ġens kruċifere li popolarmenti magħrufa bħala kabboċċa kif ukoll brokkoli, ġdur, pastard. Jeżistu wkoll żewġ proverbi Maltin li fihom din għal-kelma min għandu l-bżar ħajroxxu fuq il-kromb u aħjar kromba balija minn mija saqwija. Il-kromba balija mhix jeħli bil-pastarda.
Iżda din il-kelma żgur li ma writniex miżmien Puniku Kartaġiniż, mela kif daħlet fil-Malti?
Ferqet waħda sew. Daħlet fil-Latin bil-Puniku. Juża Plinju Żgħir bħala krambe u jitradotta bit-Taljan bħala spezje di kavolo, sewa sew kavolo di mare, kromp il-bahar. L-er berba konsonanti aktar xari fis-Semitiku ta' kromp daħlu kol fl-Arbi u Erin Seracinon Glott jikkummenta li dan il-kwadrilitteru mill-Arbi sappostu fil-Grik, imbagħad fil-Latin, imbagħad fl-Isqalli u minn hemm reġa' sappostu għaw Malta fil-Malti.
Tul dan id-diskors tagħna semmejna l-lingwi semitiċi li minnhom tnissel fost l-oħrajn il-Puniku u l-Arbi. L-istudjużi jorbtu l-Malti ma' din il-klassi lingwistika. Kif tnisslu l-lingwi semitiċi?
Lingwi semitiċi nifmu dawk lil-snari aktar x'għandhom forma trilitterali infassla fuq l-erwoq tal-kelma li minnhom jitnisslu forom oħra jixxiebu. Il-kelma semitiċi ġejja minn Xem, l-ewwel iben ta' Ġakob. Bit-terminu semitiċi nifmu l-ġnus u lil-sna tal-Babilonja, jew Akkadi li flimkien mal-Assiri kienu jgħixu qrib ix-Mara Ewfrate, il-Kananiti u l-Feniċi, l-Armajk, il-Ludi li nfirxu fil-Libanu, fis-Sirja u fil-Palestina. L-Arbi bid-derivati tiegħu fosthom il-Malti, li niżel sa fejn illum hemm l-Arabja Sawdita u minn hemm infirex mal-Afrika ta' fuq u l-Abbisin li trekken rib il-Baħar l-Aħmar fil-kontinent Afrikan.
Dawn l-sna jafu it-nissil taħħom madwar 5,000 sena ilu, innaħa ta' fuq ta' x-Mara Ewfrate. Nieħdu xi kliem minn dawn l-sna antiki u naraw l-affinita taħħom. Hekk pereżempju om, bl-Akkadi nsibuh ummu, bl-Ebrajk em, bl-Aramajk emma, bl-Arbi tan-naħa t'isfel em, fil-waqt li bl-Arbi tan-naħa ta' fuq issir ummun. Aħna bil-Malti ngħidu om.
Kelma oħra komuni ħafna. Kelb. Li bl-Akkadi i kalbu li ssir keleb l-Ebrajk u kalba bl-Armajk fil-waqt li l-Arab tagħna t'isfel fasluha bħala kalb. Biex ma nsemmux in-numri fejn ix-xebħu wieħed interessanti minn ieħad tal-Ebrajk għall-aħadu tal-Arabi Mediterranju u l-wieħed tagħna l-Maltin.
Semmejna l-Aramajk li kien għadu jitkellem fi żmien Ġesu fil-Ġudea. Fil-film The Passion of the Christ ta' Mel Gibson, Kristu u n-nies tal-Palestina jitkellmu b'dan il-sin semitiku antik, l-Aramajk, li aħna l-Maltin niffurmaw parti mill-familja ta' t-nissil tiegħu. Naturalment mill-Arbi Megrebi. Imma sakemm l-Arab b'daħlu u ħakmu l-Gżejjer Maltin u ġabu magħhom id-din, id-drawwiet u l-kelma tagħhom, il-Gżejjer Maltin għaddew minn proċess lingwistiku ieħor. Il-Latinizzazzjoni tal-poplu. Ir-Rumani ma kinux iħobbu jimponu l-lingwa tagħhom fuq l-art maħkuma, iżda il-proċess sar b'mod naturali kif sar fit-tnissil tal-lingwi Rumanzi. Għalkemm kif ġa semmejna, dan il-proċess jekk qatt sar għal kollox ħa' snin twal biex indies u ittenna fuq fhom il-Maltin. L-istess iskrizzjonijiet Latini da' musew ma bdew jidru f'Malta u Għawdex.
L-istudjuż Pietru Paul Sajdon kien tal-fema ma' xi studjużi oħra. Il-Latin ta' dawk iż-żminijiet ħalla l-impronta tiegħu fuq il-Malti li writna. Hekk il-kelma gawija ġejja mill-Latin gavia. Saborra minn sabura, kalanka minn kalanka. U kmieni jagħmilha ġejja minn prepożizzjoni kum jiġifieri ma' u n-nom mane filgħodu li fil-Malti tfisser litteralment ma' filgħodu kmieni. Mal-bidu tal-jum, insomma. Iżdaw xie, kikunaw xie latinist fit, jista jisiblu diffikultà il-sajdom. Il-latin ta' dak iż-żminijiet għal-inqas il-latin klassiku ma tantx kien juża prepożizzjonijiet, il-kelma mane kien juża waħida mingħajr kum. Dawn il-prepożizzjonijiet daħlu aktar il-qudiem, l-aktar mal-latin tal-knisja u l-latin popolari. Imma biex inkunu edna kollox, jista jkun li l-latin mitkellem dawk iż-żminijiet kien ġa daħal. Daħħal dawn il-propożizzjonijiet ma' frażi klassiċi. U għalhekk biex naqblu ma' Sajdon ikonna naħsbu li l-kelma kummani li minna aktar tard ħarġet il-kelma kmieni daħlet mal-Latin tal-vulgus u mal-Latin li kienu jużaw l-insara għax din il-forma tal-Latin kummani ġan sibuha fit-tradizzjoni tal-Vanġeli bil-Latin, dik it-tradizzjoni li appuntu hija msejħa il-Vulgata, il-Vanġelu bil-lisien il-poplu.
Sajdon ikomplijati provi tal-Latin mitkellem f'Malta minn kliem bħal Marsa Scala, fej Sajdon jgħid li kelma toponomastika mamula minn kelma semitika Marsa u Scala li jieta nisel Latin u it-tnejn ifissru port. Skont dan l-istudjuż, il-kelma Scala imdaħla mal-kelma semitika Marsa ta' żmien l-Arab kienet għadha tifkira ta' meta il-Latin tar-Rumani kien għadu imxerret fil-Gżejjer Maltin. Il-Maltin ta' żmien l-Arab għaqdu iż-żewġ kelmiet flimkien u ħarġu isem wieħed. Iżda l-professur Aquilina ma tantx iniżżel din it-teorija. Jgħid li dawn l-eżempji huma ftit wisq u mhux konvinċenti biex naċċettaw it-teżi ta' Sajdon.
U naslu fi żmien il-Griegi f'Malta, il-Biżantini, jiġifieri bejn is-snin 535 u s-sena 870 wara Kristi. X'ilsien kien bitkellem għal Malta? Fadal xi ħjiel tal-Griek fil-Malti tal-lum jew għall-inqas fil-Malti li ġew wara? Malta għaddiet taħt it-taqsima tal-Vant tal-Imperu Ruman li kien imsejjaħ ukoll l-Imperu Biżantin, ir-Rum. Il-Biżantini fil-Mediterran nofsani għażlu l-Sirakuża bħala l-belt kapitali tagħhom u bla dubju l-viċinanza ħallit l-influenza fuq il-Gżejjer Maltin, iżda l-informazzjoni kemm miktuba u kemm arkeoloġika hija nieqsa ħafna. Aktarx li l-kelma xlendi, per eżempju, i ta' oriġini Biżantina mill-Grik kalandion. Imma il-professur Aquilina jgħid li din tista' daħlet mill-Arbi li kien biddilha f'Xalandi. Kliem ieħor ta' niżel Biżantin li baqa' jintuża fil-Malti jista' jkun l-absi, kelma li biha għadna nfissru t-tluħ ta' Ġesu fis-sema, da mittuża wkoll il-kelma liti li tfisser purċissjoni. Miru kienet il-kelma tal-Maltin għall-Kriżma u malluta kienet użata fl-okittonika tal-patrijiet. Imma dawn setgħu daħlu mill-isqalli jum bil-Griki li ġew Malta minn rodi mal-kavalleri, għax m'għandna l-ebda dokument miktub li jikkonferma li kienu jintużaw qabel. l-istudjuż Godfrey Whittinger u tal-fema li xikun jominijiet jew ismijiet ta' postijiet pal-Kirkop ġejjin mill-Grik. Kirkop ġejjin minn Perkopju. U tinċita minn Nikita. Taxbix minn Sabas u nafu li lesċe u lesċe ħafna drabi jitħaltu maċruċin. Għanna kun jomijiet bħal Kallus u Kakija li setgħu daħlu mill-Biżantin. Iżda bi prudenza Whittinger iżid li dawn setgħu daħlu fi żmien in-Normanni. U xinu dawn huma ħsejjes antiki mhux semitiċi li ġa mill-qedem ħawru lil Sim Malti u bqajna nirtuhom sal-lum.
U għallum intemmu għawn it-tfittxija tagħna ta' tnissil ta' kliem li sawar il-Malti. Fi programm ieħor nitkellmu dwar il-wasla tal-Arab, il-bidla sostanzjali li saret f'dawn il-gżejjer fit-twemmin u id-drawiet b'mod partikolari fl-isim mitkellem tal-poplu. Inħallu il-mużika Maltija imħawra sabiħ mill-grupp etnika li minna slitna il-ftuħ u l-eluq tal-programm. Issel minna aħna u nagħlqu programm ieħor mis-sensiela Kelma Kelma. Smajtu.
Kelma Kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma. Program ta' Campus FM.